Tun Lars Refer.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türsatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? 1993-cü ilin 4 iyun hadisələri Göyçayda o günləri necə xatırlayırlar? Aksiyanı çəkən jurnalisti Azərbaycan polisi niyə döyür? Azərbaycanda vəkillərin sayı dünya və qonşu ölkələrlə müqayisədə çoxdur ya az? İlk dəfə Dubayda tapılan, sonra Səudiyyə Ərəbistanına gəlib çıxan virus həc ziyarətini təhlükə altına mı qoyur? Və kontekstdə günün sualı, 4 iyun hadisələri olmasaydı, Azərbaycan inkişafda indi hardaydı? İrəldə idi, geridə idi, yoxsa indiyə dək yerində sayırdı? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov Vaşinqtonda ABŞ dövlət katibi John Kerry ilə görüşüb, görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsində müzakirə olunub. Ətraflı Saadət Akif qızının reportajında.
ABŞ-da rəsmi səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov bu ölkənin dövlət katibi John Kerry ilə görüşüb. Cənab Kerry vurğulayıb ki, Azərbaycan Əfqanıstanda NATO-nun beynəlxalq sülhə yardım qüvvələri proqramında vacib tərəfdaşdır. Enerji və digər məsələlərdə mühüm rol oynayır. Dövlət katibinin sözlərinə görə ABŞ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə tənzimlənməsində maraqlıdır və bunun üçün öz tövbəsini verməyə çalışır.
Bizim Azərbaycana və Ermənistana irəliləyiş üçün yol tapmaqda kömək etməyə ciddi marağımız var. Münaqişəyə, müharibəyə qayıdış ən axırıncı yoldur. Mən inanıram ki, münaqişənin nizamlaması üçün yol var və biz sakit və səbirlə işləməyə davam edəcəyik.
John Kerry onda vurğulayıb ki, ABŞ Azərbaycanın demokratik yolla inkişafında maraqlıdır. Demokratiya yolu ilə regionda sülh və stabiliyə nail olmaq olar. Ona görə də biz bu məsələlərlə bağlı müzakirə aparacaq. Öz növbəsində Elmar Məmmətyarov da deyib ki, Azərbaycan ABŞ-la əlaqələrə önəm verir. Məmmətyarov bildirib ki, Azərbaycan ABŞ-dan uzaqda yerləşsə də, o əmindir ki, ölkənin üzləşdiyi çətinliklərə, Ermənistanla münaqişənin tənzimlənməsinə ABŞ öz töhfəsini verəcək.
Saadət Akif qızı xəbərləri davam etdiririk. Yeni Azərbaycan Partiyası iyunun 7-sində keçirəcəyi qurultayda Prezident İlham Əliyevin yenidən prezidentliyə namizədliyini verəcək. Bunu Mediaforum saytına yapın icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov bildirib. O deyib ki, qurultaya 780-ə yaxın nümayəndə seçilib, qurultayın Buta sarayında keçiriləcəyi gözlənilir. BMT-nin müstəntiqləri Suriyada məhdud miqdarda kimyəvi silah işlədilməsi barədə dəlillər olduğunu deyirlər. Hesabat müəlliflərinin bu ilin mart-aprel aylarında hər iki tərəfdən 4 belə mümkün hal aşkar edildiyini deyirlər. Amma hesabatda məhz hansı silahdan istifadə edildiyi və bunu kimlərin təşkil etməsinə aydınlıq gətirilmir. Komissiyanın rəhbəri Paulo Pinheiro.
Government forces, as you see in the report, and affiliated militia.
Hesabatda gördüyünüz kimi hökumət qüvvələri və polis qətl, işgəncə, zorlama, məcburi köçürmə, insanların yoxa çıxması da daxil olmaqla qeyri-insani hərəkətlər eləyiblər. Bu cinayətlərin çoxu iri miqyaslı əməliyyatlar, mülki sakinlərə edilən daimi hücumlar zamanı törədilib və bu insanlığa qarşı cinayət, hərbi cinayət, edamlar, həbslər, saxlamalar, qanunsuz hücumlar, mühafizə olunan obyektlərə zərbələr, soyğunçuluq və əmlakın məhv edilməsi də daxil olmaqla beynəlxalq insan haqlarının ciddi pozulması deməkdir.
Have also been committed.
Pinheiro həmsinin üsyançı qrupların eyni cinayətlər törətdiklərini deyib. BMT-nin məlumatına görə 2 ildən çoxdur ki, davam edən münaqişədə 80 mindən çox adam ölüb. Suriyaya S-300 raketləri satılması ilə bağlı müqavilə həyata keçirilməyib. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün Yekaterinburqda Avropa rəsmiləri ilə görüşdən sonra mətbuat konfransında deyib. Bu, Suriyaya silah satışı ilə bağlı müqavilələrin beynəlxalq qanunlar çərçivəsində imzalandığını qeyd edib. Putin həmçinin Avropa Birliyini Suriyaya silah embargosunun aradan qaldırılmasını tənqid edib. Bu qeyd edib ki, Suriya xaricdən münaqişəni Suriyaya xaricdən münaqişəni hərbi Suriya münaqişəsini hərbi müdaxilə yolu ilə həll etmək cəhdləri baş tutmayacaq. Enerji məsələsinə gəldikdə isə Vladimir Putin deyib ki, bu məsələ ilə bağlı dialoq o vaxt uğurlu ola bilər ki, tərəflər bir-birinin maraqlarına riayət eləsinlər. Növbəti İran prezidenti qərbə güzəştə getməməlidir. Bunu ölkənin ali dini lideri Ayatullah Əli Xameneyi, İran İslam İnqilabının banisi Ayatullah Ruhullah Xameneyinin vəfatının ildönümü münasibəti ilə televiziyalar çıxışında deyib. O qeyd edib ki, bəzi namizədlərin ölkənin nüvə proqramında güzəştə hazır olması bu məsələ ətrafında gərginliyin azalmasına səbəb yox, səhv olardı. Namizədlərdən biri və Xameneyinin müşaviri Əli Əkbər vilayəti ötən həftə işsizlik və İnfliyasiya kimi problemləri həll eləmək üçün dünya ilə barışmağa, barışığa çağırıb. Xameneyi həmçinin qeyd edib ki, İranın düşmənləri iyunun 14-də keçiriləcək prezident seçkisi zamanı narahatlıq yaratmaq istəyirlər. Qeyd edək ki, Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir. Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu iddia edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. 4 iyun hadisələrinin il dönümündən başlayırıq. Bugün 1993-cü ilin 4 iyun hadisələrinin 20-ci il dönümüdür. Polkovnik Surət Hüseynovun qiyamı ilə Heydər Əliyev o vaxt hakimiyyətə qayıtdı və əvvəlcə parlament sədri oldu. Çox keçməmiş o vaxt ki, Prezident Elçibəy hakimiyyəti buraxıb öz kəndi olan Kələkiyə getdi və parlament sədri olan Heydər Əliyev tezliklə prezident oldu. Bütün bunlar 1993-cü ilin 4 iyunundan başladı. Azərbaycanın mərkəzi hakimiyyətinə qarşı çıxan qiyamçılar o vaxt Gəncədən Bakıya doğru hərəkət edəndə yol boyu yerləşən rayonların icra hakimiyyətləri təhlükə ilə üz-üzə qalmışdı. Göyçayda o günləri necə xatırlayırlar? Tural Mustafayevin reportajı.
1993-cü ilin 4 iyun olayları Göyçaydan da yana ötməyə. İyunun 15-də axşam saat 5 radələrində 4 silahlı qiyamçı Göyçay rayon icra hakimiyyətinə gələrək icra başçısını girov götürmək istəyib. Amma çevriliş baş tutmayıb. İcra başçısının müavini İlkram Ceylanovun rəhbərliyi ilə qiyamçı polkovnik Surət Hüseynovun elçiləri tərk silah olunaraq icra hakimiyyətinin binasından çıxarılıb. Bununla belə təhlükə soğuşmayıb. Bir neçə saat sonra silahlı dəstək alan qiyamçılar hərbi texnika ilə yenidən icra hakimiyyətinə üz tutublar. Tərəflər arasında atışma başlayıb. Atışmada İşram Zeynalov başından güllə yarası alıb və bir qədər sonra kabinetində vəfat edib. Bir neçə aydan sonra ailə quracaq İşram beləcə gözlənilmədən həyatda vidalaşıb. Onun qardaşı Bəxtiyar Zeynalov hadisələri belə xatırlayır.
4-5 nəfər girib icra hakimiyyətinə əli silahlı və onlardan təslim olmağını tələb edir və 2-3 nəfər götürüb aparmaq fikirləri var idi. Məsələn, izdən başlı başlı olmağına fərqlidir və başqaları. Buna da rol vermədi, orada seçdiyən fərqlar. O cümlə ikram cəhəni olub. Hətta orada, məsələn, biri qadın idi, Nurcan idi. Onlarla da mübahisə olunurdu və onlar təşsah olunur. Təşsah olmağın sonra onlar getdi, arxası uzan, hansı silahı gəstsə, zirhi teknika və zirhi qədər əsgərlə hücuma keçdi.
İkram Zeynalovun ölümündən sonra Sürət Hüseynovun silahlıları Göyçayı tərk edib. Həlaş olan icra başçısının müavinin yas məclisi elə icra hakimiyyəti binasının önündə keçirilib. İkram Zeynalovun yaxın dostu Talib Tağıyev o günü belə xatırlayır.
Hüzur mağarında icra hakimin qarşısındakı o yenili küçədə qurmuşduq. Sonra bizə sifarişlər gəldi ki, əgər o mağarı oradan yığışdırmasalar, təzən oraya hücum edib insanları qıracaq. Amma biz ondan çəkinməyərək, biz onun yas mərasimini orada verdik, axıra kimin.
Gizlər və qəst orada güllən atırlar. İndi söhbət onda demək deyil ki, məhz ikramı vırmaq üçün, və orada kim olmamasını, ikram olmaq başlayacaq olsun, və o güllə kiməsə dəyməlidir. Yəni, ora prisinli atış açırlar.
İkram Zeynalovun qardaşı Bəxtiyar Zeynalov qardaşına heç bir ad verilməməsindən narazıdır. Şəhidlər xiyabanında dəfn olunan keçmiş icra başçısı müavinini öz vətənindən çox Türkiyədə yada salırlar. Bu ölkədə ona vətən fədaisi adı verilib. Ölümündən 7 il sonra 2000-ci ildə sabiq prezident Əbülfəz Elçibəy də İkram Zeynalovun qəbrini ziyarət edib.
Bizi deyəndə ki, surət çevirdi. Bizi deyəndə ki, məsəl üçün içəridən 3-4 bunlar əl qoydular, nə bilim, o tərəfə işlədilər, xəyanət elədilər başqa. Müharibədə yaralanırsan, döyüşmüsən, qazisən. Şəhid olmusan, şəhidsən.
4 iyun qiyamı ilə hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev az sonra neft müqavilələri imzaladı. İndi Bakıda neft-qaz sərgiləri keçirilir. Bugünkü sərginin, bu iki sərginin özəllikləri az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
4 iyun qiyamı ilə hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev az sonra neft müqavilələri imzaladı və əvvəlcə neftin mütəmadi satışı və bununla da Azərbaycanın valyuta gəlirləri təmin olundu. İllər keçəndən sonra isə nəhayət Azərbaycanın öz neft kəməri də tikildi. O da deyilməlidir ki, neft müqavilələrini hələ ilk prezident Ayaz Mütəllibov imzalamaq istəyirdi, sonra Elçibəy, ancaq buna məhz Heydər Əliyev nail oldu. Şahdəniz yatağında nəhəng qaz ehtiyatları tapılandan sonra isə Azərbaycan ənənəvi neft ölkəsindən qaz ölkəsinə də çevrildi. İndi hər il Bakıda beynəlxalq neft qaz sərgisi təşkil olunur. Bu iki sərginin əvvəlkilərdən fərqi nədir? Nüşabə Fətullayeva neft qaz sərgisindən xəbər verir.
Dünyanın 28 ölkəsindən 300-dən çox şirkət Bakıda bir məkana toplaşıb. Almaniya, Çin, Rusiya, Türkiyə, Böyük Britaniya və digər ölkələrdən olan şirkətlər Bakıya öz məhsullarını sərgiləmək üçün gəliblər. İyunun 4-dən 7-sinə dək Bakıda 20-ci Xəzər Neft-Qaz sərgisi keçirilir. Bakıda 6 aydır öz nümayəndəliyini yaradan Hightrock Almaniya Amerika Birgə müəssisəsinin əməkdaşı Vüsal Xəlilov deyir ki, bu sərgi haqqında eşidən kimi yer götürüb öz məhsullarını sərgiləmək barədə qərar qəbul ediblər.
Hightrock şirkəti əsas məşq olduğu sahə boltlama və qaykaçarları, elektrik, pneumatik və havalı. Bugün saat 12-yə qədər prezidentin burada olduğu üçün geliş-gəliş üçün döyüldü. Amma saat 12-dən sonra var, yəni aktivliyi var, maraq da var. Zəif də olsa var, yəni maraq var.
20-ci Xəzər Neft-Qaz sərgisinə qatılan 380 şirkətdən 114-ü yerlidir. Sərgiyə 20 şirkət sponsorluq edir. Sponsorlar arasında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, BP Azərbaycan, Statoil də var. Sponsorlardan biri BP Azərbaycan şirkətinin ictimaiyyət əlaqələndirici Tamam Bayatlı deyir ki, sərgidə sahibkarlar üçün əlavə imkanlar da yaradılıb.
Bizim bu proqramın iştirakçısı olan yerli sahibkarlıq təşkilatlarına, yerli kiçik və orta müəssisələrə şərait yaratmışıq ki, onlar 4 gün ərzində bu pavilyondan istifadə edərək burada tərəfdaşlıqlar qursunlar, öz gələcək alıcıları ilə, müştəriləri ilə tanış olsunlar. Biz bu dəstəyi davam etdirəcəyik.
Tamam Bayatlı əlavə edir ki, BP-nin gələcəkdə Azərbaycanda böyük layihələri, planları var. Onun sözlərinə görə 2013-cü ilin sonlarında Şahdəniz 2 layihəsinin yekun investisiya qərarı verməyi planlaşdırılır. 17 il əvvəl Şahdəniz layihəsini imza atmaqla Azərbaycan qaz ölkəsinə çevrilib. Bu fikirləri prezident İlham Əliyev sərginin açılış mərasimində söyləyib. Azərbaycanın beynəlxalq əməkdaşlıqda gözəl təcrübəsi var. Ölkədə investisiya iqlimi yaradılıb. İlham Əliyev giriş nitqində onu da söyləyib ki, bəziləri Azərbaycanın Holland sindromu, neft lənəti gözlədiyi barədə fikirləri vardı, amma bunların heç biri baş vermədi. 20-ci Xəzər neft qaz sərgisinə qatılanlar bura xüsusi hazırlaşdığını bildirirlər. Öz stendlərinin digərlərindən daha cəlbedici və maraqlı görünməsi üçün əllərindən gələni eləyiblər. Hər bir stendin qarşısında həmin şirkətin nümayəndəsi ziyarətçilərə əlavə məlumat verib suallarını cavablayır. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Dağ Mədən Mühəndisliyi Fakültəsinin 2-ci kurs tələbəsi Mirzə Cəfərov sərgilənən stendlərin qarşısında dayanıb məlumatlar alır. Özünün də dediyi kimi ixtisası neft olmasa da bu sərgiyə olan maraq onu bura kimi gətirə bilib.
Gözləntilərimiz mən Dağ Mədən mühəndisliyində oxuyuram. Bura neft qaza aiddir. O qədər də bizim ixtisasa aid hər hansı bir stend yoxdur burada, amma yenə də maraqlanıram. Yəni əsas odur ki, neft qaz sərgisi düzəlmiş.
Yəni nə qədər
stendi var? Dünyaca məşhur şirkətlər, Statoil də nə bilim, müxtəlif şirkətlərdir. Həm stendə düzü dil bilməsəydi elə belə maraqlanıram.
Sərgidə öz vizual görüntüsü ilə fərqlənən stendlərdən biri də Dövlət neft şirkətinin tanıtım maketi idi. Maketdə 2018-ci ildə Azərbaycan qazının Avropaya çıxarılmasından bəhs olunurdu. Bu sərgi çərçivəsində iyun 15-də neft və qaz, neft ayırma və neft kimyası mövzusunda konfransda keçiriləcək. 600 nümayəndə heyətinin qatılacağı konfransda 50-dən çox məruzəçi çıxış eləyəcək. Neft araşdırmaları mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban 20-ci neft qaz sərgisini indiyə kimi keçirilən sərgilər arasında ən uğurlu və cəlbedici kimi qiymətləndirir. Onun fikrincə bunun əsas səbəblərindən biri hazırda Azərbaycan neftinin dünyada xüsusi yerinin olması ilə bağlıdır.
Bu il qaz sektorunda çox böyük layihələrin bir astanasındadır Azərbaycan. Həm bölgədə, həm də qərbdə ona maraq çox böyükdür. Ötən il konferans o qədər də maraqlı keçməmişdi. Ancaq artıq bu il konferansa 500-ə yaxın və 50-dən artıq məruzələrin dinlənilməsi ilə bağlı müraciət olunub. Yəni Azərbaycan öz seçimi nedir? Azərbaycan qazı ilə bağlı Avropanın gözləntisi var.
İlham Şaban özü də 20-ci Xəzər neft qaz sərgisinə gedib, yeni nələr öyrəndiklərini soruşduqda gülərək bildirir ki, bugünkü sərgidə əldə etdiyi məlumatlar azı bir ay jurnalist, ekspert kimi ona bəs eləyər. Hələ iyunun 5-də keçiriləcək konfransda öyrənəcəklərini də yadına salıb, bu sərginin həqiqətən əhəmiyyətli olduğunu vurğulayır.
Azərbaycanın neft və qaz sərvətinin problemli tərəfi insan haqları pozuntularıdır. Bu barədə az sonra kontekstdə günün sualına cavabları gəlməkdədir. Onlarla əvvəlcə tanış olaq. Sualı xatırladım. 4 iyun hadisələri olmasaydı Azərbaycan inkişafda indi hardaydı? İrəlidə idi, geridə idi, yoxsa indiyə dək elə yerində sayırdı? İmamverdi imzalı dinləyicimiz yazır ki, 4 iyun hadisəsi olmasaydı Azərbaycan torpaqları işğal olunmazdı. İndi xalq bu hakimiyyətdən azad olardı. Sürət Hüseynov indi də onlardan, yəni burada biraz aydın deyil. Bunu İmamverdi yazır. O 2 SMS göndərib, eyni cavabı göndərib. Yaşar Tuncay Qubadan yazır, 4 iyun olmasaydı Azərbaycan ən azı rüşvətsiz və korrupsiyasız azad bir vətən idi. Başqa bir cavab. Bugün həm də Nardaran inqilabının il dönümüdür. 20 il əvvəl bugün Sürət Ləbbeyk ya Heydər deyib Bakıya gəlirdi. Amma 12 il əvvəl Nardaranlılar Ləbbeyk ya Hüseyn deyib Heydərin Nardaran dayağını sındırdı. Alfa qrupunun iştirakı ilə Bir günə qəbulu ələ keçirən Sovet dövləti 10 il Əfqanistanı özünə çəkə bilmədi. 4 iyunda bir dərsdir. Bu dərsdən müxalif dərs almalı kütlə gücü ilə iqtidarı ələ keçirmək olar, amma saxlamağa detektivə malik olmaq, diplomatiyanı bacaran ya şəxs, ya komanda lazımdır. Bunu yazan imza qoymayıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dediyimiz kimi, neft və qaz sərvətlərinin ən böyük Azərbaycan üçün problemli tərəfi insan haqları pozuntularıdır və şikayət etməyə yer yoxdur, çünki bu haqları pozan elə hüquq mühafizə orqanlarıdır. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun əməkdaşının döyülməsi videosu Azadlıq Radiosu.az-dadır, izləyə bilərsiniz. Bakıda Türkiyədəki nümayişlərə, İstanbuldakı nümayişlərə dəstək aksiyası gedirdi. Bunu çəkən jurnalisti polis döydü. Bu vaxt jurnalist öz vəzifə borcunu yerinə yetirirdi. Polisin vəzifə borcu nədir? Ülkər Akif qızı bu hadisədən danışacaq.
Polis jurnalistə əl qaldırıb. Olay həm polis, həm də jurnalist iş başında olarkən baş verib. Söhbət reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun əməkdaşı Rasim Əliyevlə qaba davranışdan gedir. O, iyunun 3-də Türkiyədəki hadisələrə Bakıda dəstək məqsədi ilə keçirilən aksiyanı lentə alırmış.
Sırf aksiyanı işıqlandırmaq məqsədi ilə yəni buradaydım. Və polis o gənci bu ərazidən kənarlaşdırmaq məqsədi ilə onunla mübahisə, söz mübahisəsi idi və söyüş söydü. Söyüş söydü və bu zaman o görmürdü ki, mən bu hadisəni, bu insidenti çəkirəm və sönüb görəndə artıq heç bir kəlmə demədən yaxınlaşaraq yumruq zərbələrini mənim yüzümə vurdu və dedi ki, sən kimsən və sənə kim ixtiyar verir ki, məni çəkirsən, sən məni niyə çəkirsən? Və bu sözləri deyə-deyə bir 4 yumruq zərbəsi endirdi və əlimdə olan telefonu dərhal əlimdən aldı.
Bu, polisin və ya digər səlahiyyətli məmurun jurnalistə əl qaldırdığı ilk hal deyil. Oxşar olaylar daha öncə də baş verib. Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Fərahim İlqaroğlu, Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Etimad Budaqov, Ratinin bir başqa əməkdaşı İdrak Abbasov və başqaları da bənzər olayları yaşayıb. Siyahını artırmaq da olar. Bəzən polisin arqumenti də olur. Döyülənin əynində jurnalist gödəkçəsinin olmadığını deyir və bu yüzdən onu aksiya iştirakçılarından fərqləndirə bilmədiyini əsas gətirir. Amma görünən odur ki, heç jurnalist gödəkçəsinin də işə yaramadığı hallar var. Elə Rasim Əliyevlə bağlı olaydakı kimi. Rasim Əliyevin sözlərinə görə olaydan elə yerindəcə daha yüksək rütbəli polis əməkdaşlarına şikayət edib. Təəssüf ki, dediklərini ciddi alan olmayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məsələdən xəbəri var. Amma araşdırma aparmaq üçün jurnalistin yazılı müraciətini gözləyirlər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə belə deyir.
Həmin jurnalist məsələ ilə əlaqədar aidiyyət üzrə polis idarəsinə və yaxud aidiyyatı polis bölməsinə müraciət edəcək. Müraciət daxil olduqdan sonra məsələ araşdırılır və məsələ hüquqi qiymət verilir.
Əgər özü müraciət etməsə belə, yəni
yox,
görünür bu görünür.
Özü müraciət eləməlidir.
Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev fərqli düşünür. Onun fikrincə, bu cür durumda hadisəyə dərhal reaksiya verilməlidir. Ən az ona görə ki, günahkarlar cəzasızlığa meyillənməsinlər.
Bir yerdə bu baş verirsə və ümumi cəzasızlıq mühiti yaranırsa, deməli digərdə bunu təkrar eləyəcək. Bu mühitin ölkədə aradan qaldırılması üçün o çox təhlükəli bir şeydir. Bu mühitin ölkədən aradan qaldırılması üçün əslində heç bir müraciətə ehtiyac yoxdur. İkincisi də ki, gəlin bir balaca keçmişimizə də, lap yaxın keçmişimizə nəzər salaq. Nə qədər bu cür müraciətlər olub? Ən müxtəlif nazirliklər. Bu müraciətlər axı heç bir nəticə vermir. Sözsüz bu demək deyil ki, jurnalist müraciət eləməməlidir. Jurnalist əlbəttə müraciət eləməlidir. Amma digər tərəfdən bu müraciətlərin ardıcıl olaraq nəticəsi olmaması bu özü də təhlükəli bir şeydir.
Qanunlar jurnalistin peşə fəaliyyətinə mane olmağı, ona qarşı zor tətbiq etməyi yasaqlayır. Cinayət məcəlləsinə görə bunu edən vəzifəli şəxsdirsə cəza daha da sərtləşməlidir. Məsələn, vəzifəli şəxs bənzər əməllərə görə 3 ilədək müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilmək və ya 2 ilədək islah işləri görmək. Hətta cəzalar sırasında həbs də var. Sözü gedən vəzifəli şəxs 1 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum edilə bilər. Təcrübəyə gəlincə, jurnalistlərin xüsusən də polis tərəfindən zorakılığa məruz qalma faktları olsa da, buna görə kiminsə cəzalandırılması barədə məlumat yoxdur. Arif Əliyev bu cür halların xüsusən də indi seçkilində geniş yayılmasında bir səbəb görür. Hadisədən daha çox onun barədə məlumatın yayılmasının qarşısını almaq. Bəs bu cür hallara cəmiyyətdə münasibət necədir? Jurnalist iş başındaykən döyülürsə, onun fəaliyyətinə maniyyə yaradılırsa, adi vətəndaş bunu necə qarşılayır? Bakı sakinlərinin münasibəti bir mənalı oldu.
Jurnalist azad olmalıdır, o azad fikrin yazır, gördüyün yazır. Məmurların qarışmanı isə düzgün deyil, sizə bura.
Mən əslində mənə qarşı pis baxıram, çünki jurnalistlər öz işini görür, yəni bu millətin nədir? Ən azından asayişini qorumaqdan sarı, yəni olmayan şeylə göstərir. Yəni bu hallara pis baxıram, yəni polislərə, jurnalistlərə qarşı çox pis davranırlar, mən pis baxıram bu hallara.
Düz baxmıram jurnalistə qarşı düz tətbiqinə, amma məmurlar o yəqin ki qanunvericilikdə elə bir maddə olmalıdır və ona uyğun tədbirlər görülməlidir.
O öz işini gördü, yəni müdaxilə etmək məncə düzgün bir şey deyil. Hər öz işini görür.
Məncə normal deyil də, çünki jurnalistika bir ki 4-cü hakimiyyətdir. Məncə, onlar öz vəzifələrini yerinə yetirirlər də.
İxtiyarı yoxdur. Polisə bizim pulumuzla yaşayır.
Tədbir görülməlidir. Elə şey olar ki, jurnalist ixtiyarları yoxdur vurmağa. Jurnalist həqiqətləri yazır.
Rasim Əliyev başına gələnlərlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə bugünlərdə yazılı müraciət etməyi də düşünür. Ümid edir ki, bu dəfə fərqli münasibətin şahidi olacaq. Jurnalistə qarşı təzyiq göstərən qanun qarşısında cavab verəcək.
Azərbaycanda insanların haqqı pozulanda onu vəkil müdafiə eləyir. Azərbaycanda vəkillərin hansı şəraitdə işləməsi bir yana vəkillərin ümumi sayı normaya cavab verirmi? Norma deyəndə məsələn Amerikada, Avropada və ya Azərbaycanın qonşuları olan ölkələrdə nə qədər vəkil var? Bu barədə az sonra kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sualı xatırladım. Bugün 4 iyundur. 1993-cü ilin 4 iyun hadisələri olmasaydı, Azərbaycan inkişafda indi hardaydı, irəldə, geridə, yoxsa indiyə dəyək yerində sayırdı. Həsən bəy imzalı dinləyicimiz yazır ki, 1993-cü il iyunun 4-də baş verən dövlət çevrilişi Azərbaycanı 40 il geri atdı. Yoxsa Azərbaycan hazırda ən demokratik bir ölkə olacaqdı. Bunu Həsən bəy yazır. Kontekst proqramımız isə vəkillərin sayı haqda reportajla davam edir. Nisbi götürəndə Azərbaycanda vəkillərin sayı az deyə çox. Məsəl üçün, İsraildə 10 min nəfərə 50 vəkil xidmət edir. Azərbaycanda 12 min adama bir vəkil düşür. Azərbaycanda vəkillərin sayını və qonşu ölkələrlə dünya ilə müqayisəsini Arifə Kazımova aparır.
Valideynlərim rəhmətə gedib, ata evimi adıma keçirmək istəyirəm. Vəkil tapa bilmirəm, buna imkanım da yoxdur. Xahiş edirəm, hüquqi məsləhət verin. Azadlıq radiosuna bu şikayəti Qaxdan bir dinləyici göndərib. Vərəsəlik problemi ilə üzləşən Sumqayıt sakini Mirsəddin İskəndərov isə görüşdüyü vəkillər onu qane etmədiyindən daha peşəkar vəkil cavabı istəyir.
Bəlkə biz 10-a yaxın, 15-ə yaxın vəkillərlə danışmışıq. Konkret bizə bir qanun, bir söz deyən olmuyor. Yəni, hər ədən bir söz eşitmişsiniz. Yəqin ki, qanun birdir daha yəni. Vəkil sayı çoxdur, var, amma normal bir xidmət yoxdur. Savadlı bir kadr yoxdur, onu deyim sizə.
Hüquqi şikayətlərin çoxalmasının bir səbəbi də ölkədə vəkillərin azlığındadır. Buna həm yerli, həm də xarici ekspertlər dəfələrlə vurğulayıb. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Koray Targay bir neçə ay əvvəl Azadlıq Radiosuna müsahibəsində vəkil sayının az olmasını daha çox Sovetdən qalma mirasa bağlayırdı.
Ülkədə, məmləkətdə məhkəmələrin sayısı az, yargıçların, hakimlerin sayısı az, milli umumilerin, savcıların sayısı az, vekillerin sayısı, dava vekillerinin sayısı çok az. Düşünün 9,5 milyonluk bir ülkede dava vekilleri sayısı 1000'i bile bulamıyor. Bunlar bugünden yarın olmaz.
Bakıya nisbətən bölgələrdə vəkillə təminat daha zəifdir. İsmayıllıda vəkil İslam İsmayılov bildirir ki, rayon üzrə vəkillər kollegiyasında qeydiyyatdan keçmiş 3 vəkil işləyir. Vəkil bunu yetərli sayır, ancaq...
İsmayıllı hadisələrində deyilən kimi orada indi birdən-birə 19 adama yaxın təqsirləndirilən şəxs cəlb olundu. Onda əlbəttə azlıq təşkil edir. Düzdür, biz hər 3 vəkil var orada, müəyyən şəxslərin hüquqlarını müdafiə edirik. Qalan vəkillər elə Bakıdandır.
Azərbaycanda 10 min adama heç bir vəkil də düşmür. Statistika Komitəsinin məlumatına görə hazırda ölkə əhalisinin sayı 9 milyon 356 mindir. Vəkillər kollegiyası isə ölkədə 834 vəkilin olduğunu bildirir. Beləliklə, 10 min nəfərə düşən vəkil sayı 0,9 nəfər edir. Başqa sözlə, 11,218 nəfərə bir vəkil düşür. Müqayisə üçün 2011-ci ildə Ermənistan Vəkillər Palatasının 1025 üzvü, əhalisi isə 3,1 milyon olub. Yəni, hər 10 min nəfərə 3,3 vəkil düşüb. Gürcüstanda isə əhali sayı 4 milyon 483 min nəfər, vəkillərin sayı isə 3500 nəfərdən artıqdır. Hər 10 min nəfərə 7,8 nəfər vəkil düşür. Türkiyədə isə 967 adama bir vəkil çalışır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə orta hesabla 300 Amerikalıya bir vəkil düşür. Təsəvvür edin ki, metroda gedəndə, evinizin blokuna girəndə də yanınızda vəkil var. Bir Amerikalı bloger belə yazır. Vəkillər kollegiyasının sədri Azər Tağıyev bir müddət əvvəl vəkillərin sayının digər ölkələrlə müqayisədə azlığı fikri ilə razılaşmayıb.
Kim deyir ki, vəkil azdır? Azərbaycanda vəkil üçün növbəyə duran varmı? Hazırda Bakıda vəkillərin yarıdan çoxu işsizdir, ancaq bu demək deyil ki, vəkillərin sayı artırılmamalıdır. Burada başqa problemli məsələ var. Vəkillər ancaq məhkəmədə və istintaq orqanında işə çıxmaqla işlərini bitmiş hesab etməməlidirlər. Vəkillər xalq təsərrüfatında və digər sahələrdə də fəaliyyət göstərməlidirlər. Ancaq biz vəkil deyəndə məhkəmədə işə çıxanları nəzərdə tuturuq. Onda belə çıxır ki, cinayətkarların sayı azaldıqda vəkillik institutu olmamalıdır.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov isə vəkillərin azlığını vəkillik fəaliyyətinin də dövlətin inhisarında olması ilə bağlayır. Onun fikrincə, bu inhisar vəkillər kollegiyası vasitəsilə həyata keçirilir.
Mən bunu onunla izah edirəm ki, yəni vəkillərin sayı nə qədər artıq olsa, onu nəzarətdə saxlamaq, inhisarda saxlamaq bir o qədər çətin olur. Ona görə də sürətdə dövlət imkan vermir ki, vəkillərin sayı artsın. Bir tərəfdən də yəni öz sözünü deyə bilən istintaq və məhkəmə orqanlarının qarşısında durmağa özündə qüvvət tapan vəkillərə qarşı isə daimi təqiblər həyata keçirilir, onları vəkillər kollegiyasından çıxarılır.
Hüquqşünas vəkillərin işsiz qalması fikrilə də razılaşmır. Onun fikrincə əksinə, vətəndaşların hüquqi biliyi çox aşağıdır, ancaq əhalinin yoxsulluğu onların vəkillə təminatını əngəlləyir.
Arifə Kazımova, Dubayda tapılan, sonradan Səudiyyə Ərəbistanına keçən yeni virus həc ziyarətini təhlükə altına qoya bilərmi? Bu barədə bir saatdan sonra ifrə çıxacaq, kontekst proqramımızda danışacaq və kontekstdə günün sualına gələn daha bir cavabla sizi tanış edeyim. Sualı xatırladım, 4 iyun hadisələri olmasaydı, Azərbaycan inkişafda indi haradaydı, irəlidə gerdə, yoxsa indiyə də yerində sayırdı. Nadir Cəlilov, daimi dinləyicimiz yazır ki, Qubanın Xaltan kəndindən ilk mərhələdə 4 iyun hadisələrində Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi o zamanda lazımlı idi. Əgər Heydər Əliyev bir seçki müddətindən sonra hakimiyyətdən könüllü getsəydi, indi onun da adı Rəsulzadə Elçibəy ilə yanaşı çəkilərdi. Bunu Nadir Cəlilov yazır. Onu da əlavə edeyim ki, əgər Heydər Əliyev bir seçki müddətindən sonra hakimiyyətdən könüllü getsəydi, o da Heydər Əliyev olmazdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.